ljudstvu, mnogi duhovniki, ki se ne odtrgajo od ljudstva. Pred včerajšnjim sem dobil fotografijo nekega duhovnika, župnika v hribih z mnogimi vasmi na kraju, kjer sneži, in v snegu je nosil moštranco po malih vasicah, da bi blagoslovil. Ni mu bilo mar snega. Ni mu bilo mar za skelenje, ki ga je zaradi mraza čutil v rokah, ko je držal kovinsko monštranco. Pomembno mu je bilo samo to, da je ljudem prinesel Jezusa. Vsak med nami naj razmisli, na kateri strani je. Ali smo na sredini, nekoliko neodločni, ali čutimo z Božjim ljudstvom, svetim Božjim ljudstvom, ki se ne more zmotiti. Ima tisti infallibilitas in credendo, nezmotljivost vernikov. In pomislimo na elito, ki se loči od Božjega ljudstva, na tisti klerikalizem. Morda bo za vse nas dober nasvet, ki ga je Pavel dal svojemu učencu, škofu, mlademu škofu Timoteju. Spominjaj se svoje mame in svoje babice. Če je Pavel to svetoval, je to bilo zato, ker je dobro poznal nevarnost, v katero vodi ta čut elite med našim vodstvom.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za peto postno nedeljo. Prvo berilo je iz knjige preroka Ezekiela, 37. poglavje od 12. do 14. vrstice. Zato prerokuj in jim reci, tako govori Gospod Bog. Glejte, jaz odprem vaše grobove, vzdignem vas iz vaših grobov, o moje ljudstvo, in vas pripeljem v Izraelovo deželo. Spoznali boste, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše grobove in vas vzdignem iz vaših grobov, o moje ljudstvo. Svojega duha denem v vas, da boste oživeli, in vas spet postavim na vašo zemljo. Tako boste spoznali, da sem jaz Gospod, govoril in storil, govori Gospod. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 8. poglavje od 8. do 11. vrstice. Tisti, ki živijo po mesu, ne morejo biti všeč Bogu. Vi pa niste v mesu, ampak v duhu. Če le prebiva v vas Božji duh, in če kdo nima Kristusovega duha, ni njegov. Če pa je v vas Kristus, je telo sicer mrtvo zaradi greha, duh pa je življenje zaradi pravičnosti. In če prebiva v vas duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, po svojem duhu, ki prebiva v vas, preklical življenje tudi vaša umrljiva telesa. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 11. poglavje, od 1. do 15. vrstice. Bil pa je neki bolnik, Lazar iz Betanije, iz vasi Marije in njene sestre Marte. Marija je bila tista, ki je Gospoda mazilala z dišavnim oljem in mu obrisala noge svojimi lasmi. Njen brat je bil bolan. Sestri sta tedaj poslali Jezusu sporočilo. Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan. Ko je Jezus to slišal, je rekel, ta bolezen ni za smrt, ampak v Božjo slavo, da bo po njej poveličan Božji sin. Jezus pa je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še dva dni v kraju, kjer je bil. Potem je rekel učencem, pojdimo spet v Judejo. Učenci so mu rekli, rabi, pravkar so te hoteli Judje kamnati, a spet greš tja? Jezus je odgovoril, ali nima dan 12 ur? Če kdo hodi po dnevi, se ne spotakne, ker vidi luč tega sveta. Če pa kdo hodi okrog po noči, se spotakne, ker v njem ni luči. To je povedal in na to jim je rekel. Naš prijatelj Lazar spi, vendar grem, da ga zbudim. Učenci pa so mu rekli, Gospod, če spi, bo ozdravel. Jezus je govoril o njegovi smrti, oni pa so mislili, da govori o navadnem spanju. Teda jim je Jezus povedal odkrito. Lazar je umrl. Zaradi vas pa se veselim, da nisem bil tam, da boste verovali. A pojdimo k njemu. Tomaš, ki se je imenoval Dvojček, je tedaj rekel součencem. Pojdimo še mi, da umrjemo z njim. Ko je torej Jezus prišel, je odkril, da je Lazar že 4 dni v grobu. Betanija pa je bila blizu Jeruzalema, približno 15 stadij od njega. Veliko judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi jo tolažili zaradi njunega brata. Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti. Marija pa je sedela doma. Marta je tedaj rekla Jezusu, Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl. a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš. Jezus je rekel, tvoj brat bo vstal. Marta mu je rekla, vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan. Jezus je rekel, ja sem vstajenje in življenje. Dor vame veruje, bo živel, tudi če umrje. In vsak, dor živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to? Rekla mu je, da gospod, trdno verujem, da si ti Mesija Božji sin, ki prihaja na svet. In ko je to rekla, je odšla in poklicala Marijo svojo sestro. Skrivaj je rekla, učitelj je tukaj in te kliče. Ko je tato slišala, je hitro vstala in se napotila k njemu. Jezus še ni dospel v vas, še vedno je bil na kraju, kjer mu je prišla naproti Marta. Ljudje, ki so bili pri njej v hiši in jo tolažili, so videli, da je Marija hitro vstala in odšla ven. Stopili so torej za njo, ker so mislili, da gre v grobo, da bi tam jokala. Marija je prišla tja, ker je bil Jezus. Ko ga je zagledala, mu je padla k nogam in mu rekla, Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne bil umrl. Ko jo je Jezus videl, da joka in da joka je tudi ljudje, ki so prišli z njo, je bil duh oganjen in je vzdrhtel. In rekel je, kam ste ga položili? Rekli so mu, Gospod, pridi in poglej. Jezus je zjokal. Ljudje so tedaj govorili, glejte, kako ga je imel rad. Nekateri izmed njih pa so rekli, ali ni mogel on, ki je slepemu odprl oči, tudi storiti, da bi ta ne umrl? Jezus je bil sebi ganjen in je šel v grobu. Bila je to votlina in pred njo je bil prislonjen kamen. Jezus je rekel, odstranite kamen. Marta, sestra umrlega, mu je rekla, Gospod, že dehni, saj že četrti dan. Jezus je rekel, ti mar nisem rekel, da boš videla Božjo slavo, če boš verovala? Odstranili so torej kamen. Jezus pa je povzdignil oči in rekel, Oče, zahvaljujem se ti, da si me uslišal. Jaz vem, da me vsele uslišiš. Toda, zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal. In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom, Lazar, pridi ven. In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povoji in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel, razvežite ga in pustite naj gre. Veliko judov, ki so prišli k Mariji in so videli, kaj je storil, je začelo verovati vanj. Razlaga cerkvenih očetov. Origen na obrača držo. Jezus pa je povzdignil oči in rekel na molivca in pravi. Kdor hoče moliti tako, da posnema Kristusovo molitev, mora povzdigniti oči duše, tako, da jih odvrne od resničnosti tu spodaj, od spominov, od tukajšnji sod in se obrne v molitvi na Boga z velikimi in nebeškimi besedami. Misli Benedikta 16. V današnjem evangeliju o Lazarjevem vstajenju poslušamo besede vere Marte, Lazarjeve sestre. Jezusu, ki ji pravi, tvoj brat bo vstal, Marta odgovori, vem, da bo vstal, ob vstajenju poslednji dan. Na to ji Jezus odgovori, jaz sem vstajenje in življenje, dor vame veruje, bo živel, tudi če umre. Poglejte, to je resnična novost, ki podre vsako vero, ter gre onkraj. Kristus je podrl zid smrti, saj v njem prebiva vsa polnost Boga, ki je življenje, večno življenje. Zaradi tega smrt ni imela oblasti nad njim. Lazarjevo vstajenje je torej znamenje Jezusove polne oblasti nad fizično smrtjo, ki je za Boga kot spanec. Je pa še druga smrt, s katero se je moral Kristus krepko bojevati in plačati s križem. To je duhovna smrt, greh, ki grozi, da uniči bivanje vsakega človeka. Da je premagal to smrt, je Kristus umrl. Njegovo vstajenje pa ni več vrnitev k prejšnjemu življenju, temveč je odprl novo resničnost, novo zemljo, ki je končno pridružena Božjim nebesom. Sveti Pavel zato piše, in če prebiva v vas duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, po svojem duhu, ki prebiva v vas, preklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa, misli papeža Frančiška. Evangelij današnje pete postne nedelje pripoveduje o Lazarjevem vstajenju. To je vrhunec čudežnih znamen, ki jih je Jezus izvršil, krati pa preveliko dejanje, preveč očitno Božje, da bi ga dopustili veliki duhovniki, ki so se potem, ko so zvedeli o njem, odločili, da Jezusa umorijo. Lazar je bil že 3 dni mrtev, ko je Jezus prišel. Sestrama Marti in Mariji je izrekel besede, ki so se zavedno vtisnile v spomin krščanske skupnosti. Tako Jezus pravi, jaz sem vstajenje in življenje. Dor vame veruje, bo živel, tudi če umrje. In vsak, dor živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Na to gospodovo besedo mi verujemo, da se bo življenje tistega, ki veruje v Jezusa in spolnjuje njegovo zapoved, spremenilo v novo, polno in nesmrtno življenje, kakor je Jezus stal z lastnim telesom, a se ni vrnil v zemljsko življenje. Tako bomo mi ustali s svojimi telesi, ki bodo spremenjena v poveličana telesa. On nas čaka pri očetu in moč Svetega Duha, ki je obudila od mrtvih njega, bo obudila od mrtvih tudi tistega, ki je združen z njim.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sobotni duhovni večer.
Milost in mir Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi, drage poslušalke, dragi poslušalci. Začenjamo sobotnim duhovnim večerom, v katerem boste najprej slišali duhovni nagovor novomeškega škofa Andreja Glavana, sledila pa bo molitev prvih večernic pete postne nedelje. V nadaljevanju bo molitev križevega pota in prispevek o molitvi. Ob 21.15 bo radijska kateheza, ki jo vsako četrto soboto v mesecu pripravimo v sodelovanju s katehetskim uradom. Zakaj k spovedi? A osebni pogovor z Bogom ni dovolj? Kaj pa spoved v času pandemije? Bodo duhovniki podeljevali splošno odvezo? Na ta vprašanja bo odgovarjal generalni vikar Koprske škofije, monsignor Slavko Rebec. In v tem uvodu naj vas spomnim, da jutri začnemo z radijskim misijonom, ki bo trajal do 4. aprila. V času misijona bo vsako jutro ob 5. prenos molitve rožnega venca iz kapele Marije Pomagaj na Brezjah.
Yeah.
Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci Radia Ognjišče. Pandemija korona virusne bolezni, ki se je začela v Evropi, v Italiji, tako rekoč v naši soseščini, zdaj že ogroža vse evropske države in pravzaprav že ves svet. Bolezen sproža pri mnogih ljudeh globlje razmišljanje o minljivosti življenja. Zdravje, ki se je zdelo spričo razvoja medicine že skoraj v veliki meri obvladljivo, doživljamo spet kot zelo krhko in negotovo. Poročila o nemoči nadčloveških naporov zdravstvene stroke in o tisočih smrti vsak dan postavljajo na preizkušnjo našo zagledanost vase, da vendar življenje ni samo po sebi umevno. Na peto postno nedeljo v letu A poslušamo evangelijo o obuditvi Lazarja. Z njo evangelist Janez končuje pripovedi o Jezusovih čudežih. Prvi čudež je bil v Kani Galilejski na začetku Jezusovega javnega delovanja. Poročilo o prvem čudežu se konča, da so zaradi tega čudežnega znamenja Jezusovi učenci, ki so ga doživeli, verovali vanj. Obuditev Lazarja, ki bi že 3 dni v grobu, pa je bilo Jezusovo zadnje znamenje in napoved njegovega vstajenja od mrtvih 3. dan. Tudi ta pripoved se konča, da je veliko Judov, ki so to doživeli, začelo verovati vanj. Namen čudežev je bil vedno utrditi vero učencev, nikoli le kot senzacija. Kaj je torej oznanilo te nedelje? Najprej lahko občudujemo Jezusovo globoko človečnost, bil je pravi Bog in pravi človek. Gane nas njegova solidarnost s človeško bolečino ob smrti. Pokazal je veliko sočutje. Solidariziral se je z bolečino človeka in je jokal ob grobu. V Jezusu se Božja ljubezen razodeva v človeškem sočutju. A v središču je Jezusovo razodetje, da je On kot Božji sin vstajenje in življenje. Želel je utrditi vero, da bo On zagotovil večno, nesmrtno življenje, po katerem človek tako hrepeni. V to večno življenje, v preživetje človekovega duha, je človeštvo verovalo od pamti veka. Pravijo, da je človek postal človek, ko je začel pokopavati svoje mrtve s spoštljivimi obredi, ko so mu njegova počivališča označena, znameni postala sveti kraji, kjer človek prehaja v drugačno življenje. Človek se z vsemi silami oklepa življenja, čeprav ga lahko tudi zavestno daruje iz ljubezni. Slavni hrvaški kipar Ivan Meštrović je bil skupaj z nekim slikarjem med drugo svetovno vojno obsojen na smrt. Paznika, ki naj bi bila točno ob 8. zjutraj tudi eksekutorja, izvršilca smrtne obsodbe, sta se že pogovarjala predsednico, kako ju bosta brez strelov pokončala. Manjkalo je še 8 minut do 8. Ko sem čakal na smrt, pravi Meštrović, se mi je zvrstilo v mislih vse življenje z veliko naglico kot na filmu. Končno sem se pa umiril v molitvi s kančkom upanja v neko rešitev. V tem je na hodniku zazvonil telefon in v zadnji minuti je prišlo sporočilo o pomilostitvi. Bil je rešen smrti, a do konca življenja ni pozabil, da le začasno, da bo moral naposled vendarle umreti. O, kako osvobajajoče in življenjsko spoznanje je to. Nikoli ne bom pozabil globoke resnice, ki mi jo je kot mlademu duhovniku povedala neka visoko izobražena gospa, mati petih otrok. Morala je na neko operacijo žolča. Ko se je z nje srečno vrnila, mi je zaupala na naslednje. Ko sem razmišljala tudi o možnem nesrečnem izidu, sem prišla do spoznanja. Končno je pa vse le odlašanje. Tudi Lazar, ki ga je Jezus obudil v zemljsko življenje, je moral pozneje umreti, da bi bil deležen tiste polnosti življenja, ki nam ga je Jezus zaslužil na križu in omogočil s svojim vstajenjem od mrtvih. Jezus je sicer dopustil smrti vso moč, da z boleznimi, pa naj bo to rak, koronavirus, kap ali kaj drugega, izniči vse, kar je živega na tem svetu. Toda s tem je smrt izničila tudi sebe. Reši nas nekega omejenega načina bivanja in nas odpre za neprimerno lepše obzorje. Jaz sem vstajenje in življenje. Dor vame veruje, bo živel tudi, če umre. In vsak, do ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to? Jezus vprašal užaloščeno Lazarjevo sestro Marto. Odgovorila mu je, da, gospod, verujem, trdno verujem. To vprašanje Jezus postavlja tudi nam, ko trepetamo, ko smrt žanje okrog nas, ko obstaja možnost, da bomo morda umrli v tej pandemiji pod neko masko in osamljeni brez slovesa od svojih bližnjih. Pred nami je velika noč, čeprav jo bomo letos praznovali v družinah doma. Bistveno pa je, da nosimo v srcu velikonočno vero. Vsi smo že v celici smrti. Tudi če bomo preživeli, vse je le odlašanje. Čeprav smo rojeni, da bi čim dlje služili Bogu in naredili na svetu čim več dobrega, se hkrati izročimo v Božje roke. Vseeno naj nas že vnaprej preveva velikonočno veselje. Se nam vsem velja gospodovo zagotovilo, kdor vame veruje, bo živel tudi, če umrje. Kako smo lahko srečni, če imamo to milost, da v to res verujemo in upamo. Želim vam lepo nedeljo v prebujajoči se naravi. Obogatimo jo tudi z molitvijo in pozornostjo drug do drugega. Pokličimo morda po telefonu koga, ki je osamljen ali celo bolan in mu polepšajmo gospodov dan. Naj vas blagoslovi Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Poslušaj nas, dobrotni Bog, v spokornosti te prosimo. Naj duše posveti nam post spokornih 40 dni.
Ti veš, kako slabotni smo. Srce je tvoje usmiljeno. Glej, spet se k tebi vračamo in odpuščanja prosimo.
Grešili smo, to vsak prizna, ke samo se izna srca. Imenu tvojemu bo v čast, če odpustiš nam vse dolgi.
Pomagaj svojo milostjo, da zdržnost ukroti telo in duh se dvigne, okrepi, da tebi zvesto služimo.
Nakloni, trojedini Bog, kar verni vsi te prosimo, da mnogo nam sadov rodi, pobožna vnema postnih dni. Amen. Amen. Svojo postavo jim položim v srce, govori Gospod, jaz bom njihov Bog in oni moje ljudstvo. Kličem te, Gospod, hitro mi pomagaj. Čuj moj glas, ko vpijem k tebi.
Moja molitev naj se dviga k tebi kakor kadilo in moje roke kot ob večerni daritvi.
Postavi stražo, Gospod, pred moja usta. Pazi na moje govorjenje.
Naj se mi srce ne nagne k hudobiji, da bi grešil s krivičnimi dejanji.
Z ljudmi, ki delajo krivico, naj ne hodim. Nočem uživati v njihovi družbi.
Naj me pravični, ki me ljubi, kaznuje in graja. Dobrot grešnikov pa nikakor ne maram.
Njihovi hudobiji se bom upiral. Svojo nenehno molitvijo.
Ko jih bo Gospod ponižal, se bo pokazalo, da so bile moje besede dobronamerne.
Njihove kosti bodo zginile v podzemlje, kot v razpokano in razorano zemljo.
Moje oči, o Bog, pa se obračajo k tebi. K tebi se zatekam, varuj moje življenje.
Obvaruj me zanke, ki mi jo nastavljajo, in zvijače ljudi, ki hudo delajo.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Svojo postavo jim položim srce, govori Gospod, jaz bom njihov Bog in oni moje ljudstvo. Vse imam za izgubo zaradi vzvišenosti spoznanja Jezusa Kristusa, mojega Gospoda. Na ves glas kličem Gospodu, na ves glas ga prosim.
Svojo skrb pred njim izlivam, pred njim razkrivam svojo stisko.
Ves sem malodušen in preplašen, a ti, Gospod, poznaš mojo usodo.
Na poti, po kateri hodim, so mi skrivaj nastavili zanko.
Oziram se na levo in desno, a ni nikogar, ki bi se zmenil zame.
Nimam se kam zateči. Nikogar ni, ki bi se brigal za moje življenje.
Kličem k tebi, Gospod, ti si moje zavetje. ti mi boš rešil življenje.
Prisluhni mojemu vpitju, silno sem pobit in obupan.
Reši me mojih preganjavcev, ker so močnejši od mene.
Reši me iz te stiske in iz srca se ti bom zahvalil.
Z menoj se bodo veselili vsi pravični, ker si bil tako dober do mene.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Vse imam za izgubo zaradi vzvišenosti spoznanja Jezusa Kristusa, mojega Gospoda.
Božji Sin se iz tega, kar je trpel, učil pokorščine. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki nad vsa imena.
V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Božji Sin se je iz tega, kar je trpel, učil pokorščine.
Iz prvega pisma apostola Petra. Vedite, da niste z minljivimi rečmi, srebrom ali zlatom odkupljeni iz svojega praznega življenja, ki ste ga imeli od očetov, mrveč z dragoceno krvjo Kristusa kot nedolžnega in brezmadežnega jagnjeta. On je bil izbran pred začetkom sveta, razodet pa poslednji čas zaradi vas. Vi po njem verujete v Boga, ki ga je obudil od mrtvih in mu dal veličanstvo, da je vaša vera tudi upanje v Boga.
Zdaj je čas milosti, zdaj so dnevi zveličanja.
Zdaj je čas milosti, zdaj so dnevi zveličanja.
Ne prejemajmo za manj Božje milosti.
Zdaj je čas milosti, zdaj so dnevi zveličanja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Zdaj je čas milosti, zdaj so dnevi zveličanja.
Opravičeni smo zaradi vere v Jezusa Kristusa in ne zaradi postave. Moja duša poveličuje Gospoda. Moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Opravičeni smo zaradi vere v Jezusa Kristusa in ne zaradi postave. Slavimo Kristusa, našega Gospoda, ki je naš učitelj, vzor in brat, ter mu ponižno kličimo: Gospod, poživi svoje ljudstvo.
Gospod, poživi svoje ljudstvo.
Kristus, vsem si nam postal podoben, razen v grehu, nauči nas deliti veselje z veselimi in žalost s potrtimi, da bo naša ljubezen vsak dan popolnejša.
Gospod, poživi svoje ljudstvo.
V bratih in sestrah, ki živijo v raznovrstnem pomanjkanju, naj vidimo tebe, naj jim pomagamo ter v njih tebi strežemo.
Gospod, poživi svoje ljudstvo.
Mrtvega Lazarja si obudil iz smrtnega spanja, naj se po veri in pokori prebudijo v življenju vsi, ki so zaradi greha duhovno mrtvi.
Gospod, poživi svoje ljudstvo.
Po zgledu device Marije in svetnikov, naj si mnogi izberejo pot krščanske popolnosti.
Gospod, poživi svoje ljudstvo.
Vsi mrtvi naj ostanejo k življenju v tvoji slavi in se večno veselijo v tvoji ljubezni.
Gospod, poživi svoje ljudstvo.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Gospod naš Bog, tvoj sin se je iz ljubezni ljudi izročil smrt. Pomagaj nam, da bomo z enako ljubeznjo zvesto hodili za njim, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Amen.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Slavimo Gospoda.
Bogu hvala.
Spremljate program Radija Ognjišče in njegov sobotni duhovni večer. Zdaj vas vabim k sodelovanju pri pobožnosti križevega pota.
O pridi mi ta stvari, kaj gnajte se godi, edini Boži si. Strašno za nas trpi.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Jezus, ti si resnica in življenje. Toda najprej si pot. Pot, po kateri moramo hoditi. Resnica, v kateri moramo priti, in življenje, ki ga moramo živeti. Prehodil si svoj križov pot od Pilatove hiše do Kalvarije. Prehodil si to pot s tistim notranjim razpoloženjem, ki si ga imel pri učlovečanju. Že takrat si bil pripravljen darovati svoje telo namesto starozaveznih daritev. Jezus, vemo in verujemo. Tudi če po Adamu ne bi bilo nobenega drugega človeka, kakor samo mi tukaj, bi tudi za nas vzel križ, ga nosil na goro Loban in se tam dal pribiti nanj. Skupaj s teboj hočemo v duhu prehoditi tvoj križo pot, predvsem s premišljevanjem v tihoti in s prošnjo za Božje usmiljenje.
Razbičan zapljuvan in kronan zasravan, pred sodni izkal zdaj gre, nedolžen smrti zdan.
Prva postaja. Pilat obsodi Jezusa na smrt. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. V prvem prizoru krvave drame si stojita nasproti dva moža, Ponci Pilat in Jezus Kristus. Prvi v vlogi sodnika, drugi v vlogi obtoženca. Stvar sodi stvarnika, krivičnik nedolžnega, človek Boga. Kmalu se bosta vlogi zamenjali. Kristus bo sodnik, Pilat obtoženec. Ta se bo izgovarjal: Jezus, pravzaprav te nisem jaz obsodil, obsodil te je judovski veliki zbor. Le iz strahu pred judi sem popustil. Kakšen bo izid sodbe? Ne vemo. Eno pa je res. Med tistimi, katerih delež naj bi bilo ognjeno jezero ali druga smrt, so na prvem mestu bojazljivci. Se zavedamo Jezusovega izreka: vsakega, kdor bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom? Predvsem pa ne bomo nikogar sodili, nikogar obsojali, kajti le eden je sodnik. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas.
Naj križ mu naloži, za ranjene rame, objame ga voljno in nese vse dolge.
Druga postaja. Jezus vzame križ na svoje rame. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Les križa. Strahotno, mučilno orodje. Le kdo si ga je izmislil? Ne vemo. Uporabljali so ga že stari Egipčani, ki so hudodelce nabadali na kol. Tako so usmrtili faraonovega velikega peka. Obvesili so ga na križ. Kako je Jezus sprejel to mučilno orodje? Kot človek je trepetal pred njim, a ga je sprejel z vdano ljubeznjo, nič manjšo od Andrejeve. Ko je prišel sveti Andrej na kraj, kjer je bil pripravljen križ, je vzkliknil: O dobri križ, že dolgo sem hrepenel po tebi. Sprejmi me kot učenca tistega, ki je vesel na tebi. Jezus nam naroča: naj vzamemo vsak dan svoj križ in hodimo za njim. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Tretja postaja. Jezus pade prvič pod križem. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Ves izčrpan od nočnega bedenja in zasliševanj, predvsem pa zaradi izgube krvi pri bičanju, se Jezus grudi pod križem. Ni stopal na kalvarijo vzravnan in ponosen kot Juda Makabejec, ko je šel s svojimi brati v boj in smrt. Jezus nam je hotel biti enak tudi v nemoči in v nemoglosti. Kot Bog je drugim utrjeval klecava kolena, kot človeku pa so sedaj kolčni zgibi popustili. Bil je na tleh. Veliki duhovniki s pismouki in starešinami so se mu škodoželjno posmehovali. Padel je, padel čudodelnik iz Nazareta. Tudi v še tako globoko padlem človeku bomo odkrivali Božjo podobo. Božja roka ga lahko dvigne. Za ta dvig pa Bog potrebuje morda prav mene ali tebe. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas.
O žalostni spomin, ko mater sreča si, brit kusti meči gri, do srca globoči.
Četrta postaja. Jezus sreča svojo mater. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Ko se je Jezus spremenil na gori, ko se mu je obraz zasvetil kot sonce in so njegova oblačila postala bela kot luč, Marije ni bilo poleg. Ko je pomnožil kruh in nasitil 5000 mož in ko so ga vsi navdušeni hoteli postaviti za kralja, Marije ni bilo na spregled, da bi rekla, jaz sem njegova mati. Hotela pa ga je srečati na njegovem križevem potu. Pridejo trenutki, ali so že, ko vsi potrebujemo toplo materino skrb in tolažbo. Če se je lahko prvi človek po padcu izgovarjal, padel sem, ker nisem imel matere, ki bi me učila delati dobro in izogibati se hudega, se mi tako ne moremo izgovarjati. Imamo mater, Marijo, prestol Božje milosti. Kako se zatekamo k njej? Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas.
O Mater Jezus je, od teža križa ven, o Simon spremi križ, Gospod.
Peta postaja. Simon iz Cirene pomaga Jezusu križ nositi. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Vsi prvi trije evangelisti omenjajo ta prizor. Matej in Marko povrhu še poudarjata, da so vojaki prisilili tega moža Simona iz Cirene, da je nesel Jezusov križ. Po tedaj veljavnem pravu so namreč služabniki oblastnikov imeli pravico prisiliti mimogredoče, da so jim nosili breme. Simon predstavlja nas vse. Kristus nas prosi in vabi, naj imamo delež pri njegovem trpljenju. Nebeški oče je namreč odločil, naj del Kristusovega trpljenja preide na njegovo skrivnostno telo, ki je cerkev. Z vdanjem prenašanjem preizkušenj in trpljenja nosimo Kristusov križ in če le hočemo, skupno z njim rešujemo svet. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas.
Sprtom Veronika, obriša Jezusa, zato ji da spomin, obličja svetega.
Šesta postaja. Veronika poda Jezusu potni prt. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Na svojem križevem potu se je Jezus opotekal in padal tudi zato, ker mu je obraz bil vespačen od udarcev, pokrit s pljunki in prahom, znojem in krvjo. Staro izročilo pravi, da se je neka žena, in sicer Berenike ali Veronika, prebila skozi strnjeno vrsto oboroženih vojakov in s prstom obrisala Jezusov obraz. Vsak človek je ustvarjen po Božji podobi. Bolj kot Veronikin prt čistijo Božjo podobo v nas zakramenti, predvsem zakramenta pokore in Evharistije. Znamenje, da smo med izvoljenimi, je prav to, da se nenehno spreobračamo. Zakaj katere je vnaprej poznal, jih je tudi vnaprej določil, naj bodo podobni njegovemu sinu. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas.
Slabosti vas prosit, zveličar podespit,
Sedma postaja. Jezus pade drugič pod križem. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Božji sin že drugič na tleh. Uresničila se je prerokba o trpečem Gospodovem služabniku. Gospod je naložil na nas vseh pregrehe. Kdo se ne bi zgrudil pod toliko težo? Apostol Pavel gre še dalje, ko pravi, prosimo v imenu Kristusa, spravite se z Bogom. Njega, ki ni poznal greha, je za nas storil nosilca greha, da bi mi po njem postali Božja pravičnost. Bog noče greha, dopušča pa naše padce, da ostanemo ponižni, le ponižnim daje svojo milost, da ostanemo tudi po ponovnem padcu. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas.
Usmiljena ženi, ne jokajte za mi, le za zajico.
Osma postaja. Jezus nagovori jeruzalemske žene. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Kakršnokoli žalovanje za človekom, ki je bil obsojen na smrt, je bilo prepovedano. Hčere Jeruzalemske, se pravi prebivalke Jeruzalemskega mesta, se te prepovedi niso držale. Glasno so jih tele, žalovale in jokale. Spomnila se je davna prerokba, žalovali bodo za njim, kakor žalujejo za sinom edincem, in britko bodo jokali, kakor jočejo za prvorojencem. Tisti dan bo veliko žalovanje v Jeruzalemu. Žene, ki so bile ob usmrtitvah navadno doma, izkazujejo zdaj Jezusu sočutje in ljubezen. Jezus pa jim naroča jokati nad strahotnimi posledicami greha in jim še enkrat prikliče v spomin bodočo sliko razdeljenega mesta. Zakaj, če zelenim lesom, z Jezusom, ki nima greha, tako delajo, kaj se bo zgodilo šele suhim, se pravi z nespokorjenim grešnikom? Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas.
Zveličara medli, pod križem spet leži, otrdo srce glej, tvoj grih ga žalosti.
Deveta postaja. Jezus pade tretjič pod križem. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Že tretjič je križ podrl Jezusa na tla. Potisnil ga je k zemlji, a ga ni pokopal. Mar je zanj ta tretji padec neuspeh? Nikakor. Izpolniti Božjo voljo, izpolniti svojo življenjsko nalogo, ostati zvest svojemu odrešenskemu poklicu, ostati zvest do konca, to je Jezusov uspeh. Izpolnila se je prerokba o Gospodovem služabniku, ne bo opešal, ne podlegal, dokler ne utrdi pravice na zemlji. Življenjepisi svetnikov in velikih ljudi vse do današnjih dni nas uči, da je treba sprejeti udarce in tudi padce. Pasti pa še ne pomeni obležati. Izprositi si moramo veliko milost, to je stanovitnost do konca. Ta dar pa je mogoče prijeti samo od Gospoda, ki je dovolj močan, da človeka drži po konci in ga dvigne, če pade. Kdor bo strajal do konca, do svoje življenjske kalvarije, bo zveličan. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas.
Ko pride